Nú, þetta er spóla Vaffes 83-7. Það er 7. september 1983 og við erum að Vallargerði 6 í Kópavogi hjá Guðmundi Gíslasinni bókbindara. Jæja, Guðmundur, hvenær ert þú fæddur?
21. janúar 1912.
Og hvar ertu fæddur?
Það er Ríp í Hegranesi í Skagafirði.
Já, já, svo. Þú ert Skagfirðingur. Það ættum kannski.
Já, ú, ég er það.
Og hverju voru
búið? Það ætti kannski engum að leynast.
Já. Og hverju voru foreldrar þínir?
Það var Gísli Jakobsson, bóndi á Ríp og Sigurlaug Guðmundsdóttir frá Ási í Hegranesi.
Já, já. Nú, ertu alinn upp þarna fyrir norðan?
Já, ég er þar til 20 aldurs, þá fer ég til Siglufjörðar og er þar í 10 ár og þaðan til Reykjavíkur. Og, já hvað, 8 ár stoppa ég þar og síðan í Kópavogi.
Það er nefnilega.
Og þá hér að Vallargerði 6.
Já, já. Og hvaða ár var það sem þú fluttist hingað, segirðu?
Það var 1950.
1950.